ZOFA. Novice iz sveta znanosti.
Utrjevanje kratkoročnih in dolgoročnih spominov poteka v različnih fazah spanja. Raziskovalci prvič opazili, da je velikost zenice med spanjem povezana z utrditvijo spomina. Ameriška raziskovalna skupina je v nedavni raziskavi, objavljeni v reviji Nature, pokazala, da je velikost zenice v ne-REM fazi spanca povezana z utrditvijo spomina. Prvič so opazili, da se pri miših ob krčenju zenic možgani usmerijo v utrjevanje novih spominov, ob razširitvi pa obdelujejo stare spomine. Številne predhodne študije so pokazale, da se med spanjem v strukturi globoko pod možgansko skorjo v hipokampusu ponovno aktivirajo iste živčne celice oziroma nevroni, ki so bili aktivni ob ustvarjanju vtisa ali izkušnje čez dan. Kaj trenutno vemo o procesu ustvarjanja spominov, predstavi profesor Grega Repovš z oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Ja, za hipokampus se že kar nekaj časa nekak ve, smatra, da ima pomembno vlogo v okviru konsolidacije. To, kar vemo glede vloge hipokampusa, je, da je tista struktura, ki omogoča med sabo povezati zelo raznolike informacije in jih povezati v neko celostno organizirano strukturo. Tako da, ko prikličemo nek spomin, lahko prikličemo vse raznolike informacije vezane na ta spomin. In druga stvar, ki jo vemo, je, da se potem informacije iz hipokampusa počasi prenašajo v druge možganske strukture. To pa vemo tako, da posamezniki, ki imajo poškodbo hipokampusa, imajo težavo pri klicem predvsem bližnjih spominov, medtem ko bolj oddaljeni spomini, recimo iz zgodnejšega otroštva, tisti so pa bolj ali manj neokrnjeni, kar pomeni, da so hranjeni nekje drugi.
Kot smo slišali, spanje igra pomembno vlogo pri procesiranju novo pridobljenih informacij ter pri ustvarjanju in utrjevanju dolgotrajnega spomina. Spomini se lahko tvorijo potem, ko so možgani izpostavljeni novi izkušnji, kar vodi do zapisa nove informacije spomina. Kaj je konsolidacija spomina in kako poteka, predstavi Repovš.
To, kar predpostavljamo, da se dogaja v procesu konsolidacije, je nekaj različnih procesov v bistvu. Eno je, da se na nek način utrjujejo spominske sledi, ki so se oblikovale med samimi izkušnjami, torej med učenjem. Potem to, kar vemo, je, da tekom dneva, ko prihaja do novih izkušenj, predvsem prihaja do povečevanja moči povezav med sinapsami, medtem ko to, kar se dogaja med spanjem, je pa potem zmanjševanje, normalizacije te povečane moči med različnimi sinapsami, kar na nek način omogoča to, da prvič se zmanjša nekak metabolni strošek, ne, če so povezave zelo močne, pomeni, da prihaja veliko do aktivacij in se na ta način zmanjša stopna aktivnosti. Hkrati se pa na ta način tudi nekak izluščijo tiste, ne odstranijo, tiste dele informacije, ki niso tako zelo pomembni, ne, niso tako zelo relevantni. In to, kar se še omogoča, je tudi zdaj te nove informacije povezvati s predhodnimi informacijami.
Spanje torej igra pomembno vlogo pri konsolidaciji spomina. V študiji so raziskovalci postavili dve hipotezi. Po prvi, med raziskovalci doslej najbolj sprejeti hipotezi, naj bi se za boljšo utrditev spomini med spanjem reaktivirali naključno. Postavili so tudi alternativno hipotezo, da se spomini morda reaktivirajo v točno določenih fazah spanja. Po njihovo naj bi to preprečevalo, da se novo pridobljeni spomini pomešajo s starejšimi. D. Da bi alternativno hipotezo preverili, so uporabili metodo hkratnega merjenja aktivnosti hipokampusa in spremljanja velikosti zenic pri miših. Aktivnost hipokampusa so merili s pomočjo sond, ki snemajo aktivnosti več sto posameznih nevronov. Pri ljudeh in živalih so nihanja zenic občutljiv označevalec sprememb v možganskih stanjih, zato so dober pokazatelj dinamike spanja. Velikost zenic med spanjem so raziskovalci in raziskovalke spremljali s pomočjo kamere in ogledala. Ker miši spijo z odprtimi očmi, je bilo mogoče natančno slediti spremembam velikosti zenic, ko so jih osvetlili svetlobnim žarkom. Z merjenjem sprememb velikosti zenice je raziskovalna skupina opazila prej nepoznano delovanje v možganih, povezano z utrditvijo spomina med ne-REM spanjem. Znanstveniki so kompleksno povezavo med velikostjo zenic in utrditvijo spomina preučevali s pomočjo prostorskega učenja miši. Miši so naučili, da so v labirintu poiskale vodo, ko je bila skrita. Po učenju so spale 2 uri. Z motenjem spanja v različnih trenutkih so raziskovalci uspeli razčleniti, kaj se dogaja med ne-REM fazo spanja. Svetlobnim žarkom so namreč zmotili aktivnost nevronov le v določeni fazi ne-REM spanca, ko so imele miši zožane zenice. Te motnje so povzročile težave pri utrditvi novih spominov. Tako so miši, ko so se zbudile, potrebovale več časa, da so našle nagrado v labirintu. Če so znanstveniki motili miši med spanjem v času razširjenih zenic, pa to ni imelo vpliva na uspeh pri iskanju nagrade v labirintu. Avtori so tako pokazali, da je ponovni priklic nedavnih izkušenj prevladoval v fazi zoženega stanja zenice, medtem ko je ponovni priklic starejših spominov prevladoval med razširjenim stanjem zenice. Kompleksnost konkretnega eksperimenta komentira Repovž.
Zdaj, pri tej študiji res fajn je, da je bila eksperimentalno zelo dobro zasnovana. Ne? Veliko študij na področju nevroznanosti je še vedno, predvsem ko gre za, za študije z ljudmi, pa recimo nevroslikovne študije, je predvsej korelacijskih, kar pomeni, da ob določenih nalogah, ob določenih doživljanjih spremljamo, kakšna je bila aktivnost možganov. Zdaj, tudi v tej študiji so spremljali, katere žične celice so bile aktivne, a so se ujemale s tistimi, ki so bile aktivne med učenjem ali ne. To pomeni, da ne, v tem delu je ta študija podobna, ampak krati pa vnaša tudi del, ki pa mogoča vzročno preverjanje. Ker so študiji naredili, so potem pogledali, kaj se zgodi, če aktivnost teh živčnih celic preprečimo v tistem času, ko predpostavljamo, da se konsolidira spomin. In na ta način je omogočila študija dosti bolj podrobno preveriti zres vzročne povezave in nam podaja za tega dosti bolj zanesljive informacije in znanje.
Rezultati študije niso neposredno primerljivi med različnimi vrstami. Spanje je pri glodavcih precej preprostejše kot pri ljudeh, saj vključuje le 2 glavni fazi. REM spanje povezano s sanjanjem in počasno valovno ne-REM spanje. Pri ljudeh je počasno valovno spanje precej bolj zapleteno. To spanje poteka v 4 stopnjah, od katerih se v najglobljem stadiju možgani aktivno ukvarjajo z obdelavo in organizacijo spominov. Rezultate študije in njihovo uporabnost v klinični praksi pri motnjah spomina komentira Repovž.
Razumevanje tega, kako prihaja do utrjevanja spominov, nam lahko pomaga pri predpostavkah o tem, kako bi lahko takšne motnje zdravili. In to, kar recimo ta študija prispeva, je bolj podrobno razumevanje vsaj na živalskih modelih, ne treba je še ustrezno prenesti potem to razumevanje na to, kaj točno se dogaja pa pri ljudeh. V tem, v katerih fazah spanja se utrjujejo kateri spomini. Ta zanimiva povezava tudi z velikostjo zenice, Ravno tako kaže, da so različni neurotransmiteri verjetno upleteni v različne faze, ne, kar nam daje spet nekatere nastavke, možnosti za razmišljati o tem, na kakšen način bi lahko vplivali na to, da se v določenih primerih konsolidacijo lahko ojača, v drugih primerih pa mogoče oslabi, zato da nekih močnih, neprijetnih dogodkov ne bi tako močno zakodirali, da bi potem prišlo do avtomatičnega poroženja takih emocionalnih spominov.
Zofo je pripravila vajenka Gloria, mentorirala je Urška.
Zofa. Novice iz sveta znanosti.